Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan bab yang berikutnya, setelah kita menyelesaikan bab yang lalu, ada beberapa hal penting yang harus diketahui dan dijalani. Nah, jadi bukan harus diketahui saja, diketahui dan dijalani terkait dengan ta'lim di LKIBA ini. Nah, yang pertama, ini terhadap mayoritas yang hadir, diharuskan. Jadi bahasanya apa? Diharuskan bagi mayoritas yang hadir, nah, atau semuanya, untuk memegang buku dalam setiap pelajaran, baik pelajaran Riyadhus Shalihin ataupun Umdatul Ahkam ataupun Kitabut Tauhid, harus punya bukunya, walaupun fotokopian. Walaupun dalam bentuk fotokopi, bukan aslinya. Nah, ini yang pertama. Yang sudah punya, coba angkat tangan. Yang sudah punya aslinya, bukan terjemahan, angkat sana, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yakni belum nyampe 50%. Kalau Anda lihat sekilas, ini enggak nyampe 50%. Nah, kalau yang enggak punya sepertiga aja, itu sudah banyak. Dalam ketentuan ilmu wasiat, itu enggak boleh lewat dari sepertiga. Nah, yang belum punya Riyadhus Shalihin, angkat tangan. Yang belum punya, yang punya, itu deh. Yang punya Riyadhus Shalihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 juga. Nah, ya apa? Padahal kita ini bangsa Indonesia yang bermadhab Syafi'i, nggak punya Riyadhus Shalihin, keliru. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian Umdatul Ahkam, yang punya angkat tangan, yang punya. Itu dua semua, 1, 2, 3, 4. Kurang lebih sama. Nah, jadi usahakan punya, ya. Diusahakan punya. Yang belum punya dan belum mampu, ta'awun. Nah, yang mau sodakoh, sodakoh. Nah, ya, sodakoh luar biasa ini. Daripada sodakoh mengasihkan uang 500 rupiah kepada pengemis, itu baik, itu sodakoh. Ya, lebih baik sodakoh untuk sesuatu yang manfaatnya terus, ilmu. Nah, setiap dibuka oleh yang diberi itu tadi bukunya, dapat ajar lagi, dibaca dapat ajar lagi yang ngasih sodako. Jadi yang nggak punya beli, yang nggak mampu jangan minta sodako. Ya, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, ya ini paling uangnya pisang goreng nilainya. Kemudian yang kedua, nah ini juga diwajibkan, ya, diwajibkan kepada seluruh peserta, kepada seluruh tulab untuk merapikan catatan dengan sistem pada pekan depan semua catatan Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam, Kitabut Tauhid. Mulai pekan depan insyaallah dikumpulkan seluruh catatan terkait dengan pelajaran, tiga jenis pelajaran itu, sejak tanggal 4 Juni hingga 25 Juni yang lalu nih, ya, sebulan yang lalu dicatat. Pekan depannya lagi mengumpulkan catatan sejak tanggal 7 Mei sampai 28 Mei. Jadi dicatat dulu yang bulan lalu nih, bulan Juni, kemudian yang bulan Mei. Gimana caranya? Antum atur sendiri. Nah, atur sendiri. Nah, a'lam, antum a'lam. Nah, paham dong? Jadi catatannya dirapikan bab demi bab. Nah, bab demi bab. Nah, hadis demi hadis. Nah, kenapa? Karena biar majelis di LKIBA ini tidak sama dengan pengajian-pengajian umum yang saya atau ustaz-ustaz yang lainnya ngisi. Tahu pengajian-pengajian umum di kota-kota lain ataupun di desa-desa ataupun di mana itu, ya, enggak sama. Antum kader-kader yang insyaallah akan menjadi du'atan, menjadi para dai du'atul haq. Nah, jadi setahun sejak terhitung mulai sekarang ini, insyaallah antum sudah mulai ngajar nanti. Nah, paling lama ini target yang baru-baru tahun depan sudah mulai ngajar, ngajar usulul thalatsah. Nah, yang belum pernah belajar usulul thalatsah, alhamdulillah di sini banyak ikhwan, ya, yang insyaallah punya kemampuan biiznillah secara ilmiah untuk mengajarkan al-usulul thalatsah. Antum bisa berkumpul beberapa ikhwan, minta pelajaran di ma'had sini, silakan. Nah, kapan waktunya yang disepakati? Ma'had sudah memberi kesempatan, membuka kesempatan gratis. Nah, kalau ada kemampuan tak bayar. Hah? Tapi bayarnya ajr minallah azza wa jalla. Itu yang kita harapkan semua. Amma hakadha LKIBA sudah berjalan 3-4 tahun. Sudah masuk tahun keberapa ini? Sejak tahun 2002, 2001, 2002 apa? 2002 ya. Berarti sekarang sudah tahun keempat ini. Iya. Nah, masih belum menelurkan satu telur pun. Nah, barakallahu fikum. Jadi, fahimtum ya ikhwan? Kun rajulan himmatuhu fis sara au fis suraya wa in kana rijluhu fis sara. Jadilah anda seseorang yang cita-citanya itu berada di bulan sana tinggi, walaupun kedua kakinya berada di bumi. Ya, kalau gak nyampe bulan, minimalnya sampai di atasnya gedung WTC lah, kan ya, atau Gunung Merapi sana. Jadi kalau Merapinya meledak dul langsung ke atas, ya lebih tinggi lagi. Nah, jadi ya kita paham tuh ya ikhwan. Nah, jadi catatan dirapikan untuk ahad depan dikumpulkan. Nah, ada yang bilang, waduh jangan saat nanti khawatir nggak datang, wis tawakal Allah sudah. Tawakal Allah sudah. Nah, kita menginginkan, nah, dakwah ahli sunnah bukan dakwah ghusaiyah. Tahu dakwah ghusaiyah? itu dakwahnya ikhwan muslimin, yang penting banyak pengikutnya, tetapi nol atau minus bahkan mutunya. Maka ahli sunnah at-tarbiyah wa at-tasfiyah, at-tasfiyah wa at-tarbiyah, nah, membersihkan umat ini dari berbagai macam dosa, membersihkan umat ini dari berbagai macam bentuk pelanggaran, kesyirikan, bid'ah dan ma'asi, kemudian mentarbiyah, tasfiyah itu pembersihan. Nah, otomatis dalam upaya pembersihan itu kan harus ada yang dibersihkan kan gitu. Nah, ayes, bersih ini kotor, eh gitu lah. Harus begitu, itu dakwahnya Rasul. Ini enggak boleh, ini syirik, ini enggak boleh, ini bid'ah, ini enggak boleh, ini maksiat. Nah, ini enggak boleh, ini syirik akbar, ini enggak boleh, ini syirik aswar, ini termasuk bid'ah mufassiqa, ini bid'ah mukaffirah. Nah, ini termasuk kabair, ini termasuk ya Allah, tinggal terus, ini tasfiyah namanya. Ini dakwahnya Rasul. Dan kita akan lalui terus sampai akhir bab di kitab tauhid dan di buku-buku akidah yang menunjukkan bahwa inilah cara dan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah sehingga Allah ridha. Allah benar-benar ridha. Kemudian at-tarbiyah, mendidik umat ini, dididik di atas ilmu bukan di atas taklid. Di atas ilmu bukan di atas asabiyah. Di atas ilmu bukan di atas hubungan kekelompokan, tidak. Ini adalah dakwah al-sunnah. Sehingga sekali lagi anda ingatkan, yang kedua adalah merapikan catatan. Karena dengan berupaya mencatat dan merapikannya, kembali lagi maklumat ilmu yang bersumber dari Al-Quran, wahyu Allah, kalamullah, dan bersumber dari lisan suci Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini benar-benar kita tempatkan pada posisinya yang paling berharga. Nah, jadi hadza. Kemudian yang kedua tadi apa, Zubair? Merapikan catatan. Yang pertama, nah, lupa sudah, subhanallah, peraturan pertama lupa. Baik, bagaimana yang sebelum pertama? Nah, antum ah, iya, harus pegang buku, buku paket. Nah, antum. Kemudian ini untuk orang-orang terdekat. Nah, sebelum orang-orang yang lebih jauh. Ada pepatah menyatakan jauh di mata, dekat di hati. Lebih bagus lagi ya, dekat di mata, dekat di hati. Yeah. Lebih bagus kan? Nah, dibandingkan jauh di mata, dekat di hati. Lebih baik dekat di mata, wa plus juga dekat di hati. Maksudnya ahli Jember ini. Nah, para penduduk penghuni Jember. Nah, ini ada keluhan justru yang dari Jember yang sering telat taklimnya. Yang dari luar kota, masya Allah, pagi-pagi sudah datang. Nah, padahal naik sepeda motor, apalagi ini musim dingin gini. Yang dari luar kota lebih sergap dibandingkan yang dari Jember. Nah, ini barakallahu fikum, catatan ini untuk penduduk Jember, terkhusus Gladak Pakem dan Sumber Salak. Nah, jadi barakallahu fikum, min fadlikum, datangnya lebih pagi. Nah, datangnya lebih pagi. Nah, kalau sudah ustadznya duduk di majelis ini, jangan ada yang masih ada di maksof. Hah? Masih makan ini itu. Nah, sebelum ustadz datang sudah duduk rapi. Nah, fahimtum ya ikhwan, hadza muhim, penting perkara ini. Datang pagi-pagi ashab Jember, ya, penduduk Jember. Nah, jadi untuk pahat depan sudah tidak ada lagi yang terlambat. Semua terkhusus ikhwan-ikhwan yang dekat. Yang keempat, kalau ada pertanyaan, maka pertanyaan pelajaran yang kali ini diberikan, dikumpulkan pada hari ini, dijawab pekan depan. Untuk ikhwan dan akhawat, ikhwan dikumpulkan kepada al-akh Firman atau yang mewakilinya. Tahu al-akh Firman? Ada yang belum tahu? Angkat tangannya al Firman. Nah itu Firman. Nah, ya, dikumpulkan kepada al-akh Firman. Untuk akhawat dikumpulkan kepada siapa? Ummu Aisyah, zaujah siapa? Al-akh Hasan Hardi. Nah, insyaallah didengar itu semua, nanti diumumkan. Mulai hari ini dikumpulkan, ya. Pertanyaan terkait dengan pelajaran hari ini, baik Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam maupun Kitabut Tauhid, hari ini dicatat, dijawab insyaallah pekan depan. Diserahkan hari ini. Ya, diserahkan hari ini. Nah, yang diserahkan besok, ya, tidak terjawab. Jadi diserahkan hari ini. Jadi bagi yang penduduk Jember jangan merasa enteng, gampang besok ketemu Firman tak kasihin besok, jangan. Tidak ada. Hari ini catat, nah, serahkan kepada Allah Firman. Kemudian dipisahkan. Ini pertanyaan untuk pelajaran apa? Riyadhus Shalihin, apakah Umdatul Ahkam ataukah Kitabut Tauhid? Dipisahkan bawahnya sehingga nanti bisa dipilah-pilah, dijawab pada masing-masing pelajaran. Nah, fahimtum ya ikhwan. Nah, ketentuan yang ketiga apa, Saiful? Apa? Antum masuk Jember ya? Masuk Kabupaten Jember, alhamdulillah. Nah, barakallahu fiikum. Ini belum diumumkan tadi, belum? Hah? Sudah? Sebagian. Nah, baik. Kita mulai. Pada pekan lalu kita telah menyelesaikan tanya jawab seputar bab yang sebelumnya, bab minasyirki libsul hilqati wal khayt. Nah, maka pada hari ini kita memasuki bab maja'a firruqa wa tamaim, bab yang menjelaskan tentang hukum ruqyah dan tamaim. Akan dijelaskan apa itu ar-ruqa dan apa itu at-tamaim oleh penulis insyaallah. Nah, dan sekali lagi bahwa bab ini dan yang akan datang bahkan sebelumnya sebagai bentuk, siapa yang bisa melanjutkan apa yang ingin Anda katakan? Nah, perincian daripada bab-bab yang sebelumnya. Bab apa yang sebelumnya? Jadi satu bab kan? Nah, ahsan. Penjelasan lebih rinci atau rincian tafasil terhadap bab tafsir la ilaha illallah khususnya dan bab yang sebelumnya, bab-bab yang sebelumnya. Nah, bahwa semua bab yang akan disebutkan ini terkait sebagai bagian atau bentuk juz' dari penafsiran la ilaha illallah. Nah, sekarang bab yang menjelaskan tentang hukum ruqyah dan at-tamaim. Kadang-kadang muncul dan bahkan sudah didengungkan bahwa permasalahan-permasalahan seperti ini adalah masail-masail yang tidak pantas untuk dibicarakan, terkhusus pada masa-masa seperti ini di mana umat sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong khilafah Islamiyah, di mana umat sedang berseteru melawan para penjajah-penjajah kafir. Maka masail-masail atau masalah-masalah seperti ini adalah masalah-masalah, kata mereka, yang tidak perlu banyak dibicarakan. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, katanya, sama-sama ingin berjuang untuk Islam, maka yang seperti ini sudah usang, bukan masanya. Sekarang kita menghadapi muskilah di masa ini, di era ini, dengan bentuk muskilah yang bukan muskilah di masa para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau muskilah di masa sahabat. Problem yang ada di tengah umat sekarang ini, yang sedang dihadapi oleh umat Islam, bukan problem yang ada di masa itu, sehingga kita harus merubah sistem dan cara untuk mengatasinya. Hal yang seperti ini sering didengung-dengungkan oleh tokoh-tokoh Al-Ikhwanul Muslimin, di antaranya Dr. Hasan bin Abdullah At-Turabi, pimpinan Al-Ikhwanul Muslimin atau salah satu pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin di Sudan, bahwa yang kita hadapi sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Subhanallah. Dan terus hal yang seperti ini didengungkan oleh tokoh-tokoh mereka. Dan tentunya ini adalah pelecehan terhadap Rasul, pelecehan terhadap dakwah Nabi, pelecehan terhadap dakwah para Rasul. Dan ini semua akan kita saksikan nanti ketika terjadi pertempuran di Afghanistan melawan komunis Soviet pada waktu itu, di mana setelah hengkangnya atau hancurnya Soviet di Afghanistan, kelompok-kelompok yang dahulunya berjuang saling menghadapkan senjatanya di antara mereka, dan akhirnya barakallahu fikum mereka menyerang para dai-dai dan para pelajar-pelajar yang menyerukan tauhid, yang mengingatkan umat dari berbagai macam pelanggaran yang bertentangan dengan tauhidullah azza wajal, termasuk contohnya masail-masail seperti ini. Kata mereka, sudah bukan waktunya kita bicara seperti ini. Kita sekarang butuh kepada persatuan. Kita sekarang betapa butuhnya kepada kekuatan, sehingga jangan kita berbicara yang seperti ini, karena hal seperti ini akan memperlemah kekuatan atau barisan mujahidin. Coba kita akan saksikan bagaimana sang uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan membimbing umat ini. Qala al-muallif rahimahullah fi sahihi an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. في الصحيح pernyataan al-muallif في الصحيح bisa maknanya adalah dalam sebuah hadis yang sahih. Kadang-kadang istilah ini dipakai, yakni kalimat fis sahih, maksudnya adalah apabila diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim atau keduanya, maka hadis ini, hadis Abi Bashir Al-Ansari, nama beliau adalah Qais bin Ubaid. Qais bin Ubaid radhiyallahu anhu ternyata diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. makna hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan beberapa sahabat di dalam perjalanannya, safarnya, yang menceritakan ini siapa? Sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perjalanan beliau, dalam beberapa safar beliau. Fa arsala rasulan, kemudian di tengah-tengah safar itu, dalam beberapa riwayat disebutkan ketika mereka sedang istirahat di tengah perjalanannya, perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan al-jihad. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan atau meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya Kitabul Jihad dari Sahih Al-Bukhari, menunjukkan bahwa kejadian ini adalah di waktu jihad, dalam perjalanan. Fa arsala rasulan, kemudian Rasulullah mengutus seorang utusan. Disebutkan nama utusan itu adalah Zaid bin Harithah. Nama utusan yang diutus oleh Rasulullah adalah sahabat Zaid bin Harithah. Apa amanat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada rasulnya ini, kepada utusannya? Qala alla yabqayanna fi raqabati ba'ir. Di dalam riwayat Bukhari dengan lafaz alla tabqayanna dengan ta. Fi raqabati ba'ir, agar tidak ada sedikit pun atau tidak tetap ada sedikit pun pada leher seekor unta qiladah, yakni kalung secara umum, min nam qiladatin min watar, qiladah yang terbuat dari watar. Watar itu adalah tali yang digunakan pada panah, tahu panah ya?
Apa itu yang digunakan talinya itu?
Busur, iya dinamakan busur ya. Kalau itunya dinamakan apa? Hah? Apa namanya? Wahai orang-orang Indonesia, tali busur. Ini kan panah gini ya, kayak panahnya Sri Kandi nih. Nah, nah, ini busur. Kalau ini apa? Hah? Tali busur ya, masya Allah. Nah, jadi kalung yang terbuat dari tali busur panah, ya, yang dikalungkan kepada seekor onta. Kalimat min dalam hadis ini qiladatun min watar, yakni sebuah qiladah. Qiladah itu kalung yang terbuat dari watar. Apa itu al-watar? Itu tadi tali busur panah. Au qiladatun, atau sebuah bentuk kalung yang lainnya, mutlak sifatnya, tidak harus yang terbuat dari apa? Dari al-watar. Illa kuti'at, kecuali diputus. Nah, paham tum? Kecuali diputus, artinya diputus dan dibuang. Coba perhatikan hadis ini, bahwa Rasulullah dalam perjalanan tersebut, disebutkan dalam riwayat lain, yakni ketika sedang istirahat, mengutus seorang rasulnya, seorang utusannya, agar pengumumannya adalah tidak ada lagi kalung yang terbuat dari watar ataupun yang lainnya yang berada pada onta. Semuanya harus diputus dan dibuang. dalam pengertian dilepaskan dari leher onta tersebut. Rokobah itu leher. Nah, dalam hadis ini ada beberapa faedah ilmiah. Faedah pertama adalah bahwasanya wajib bagi seorang pemimpin atau yang diberi tanggung jawab untuk mengurus sekelompok orang atau sebuah negara atau sebuah usaha dan yang semisalnya, di mana dia berposisi sebagai penanggung jawab, sebagai mas'ul, untuk dia memberikan wasiat-wasiat yang baik, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua dari hadis ini, dalil tentang disyariatkannya ingkar mungkar dengan tangan. Dari kalimat yang terakhir pada hadis, illa quti'at, kecuali kalung tersebut harus diputus. Nah, tentunya tali tersebut tidak akan putus kecuali ada usaha, kecuali pakai ilmunya bim salabim abrakadabra, ya, tali bisa putus sendiri. Nah, sulapan itu. Nah, ini enggak mungkin. Kalimat illa quti'at menunjukkan harus adanya usaha dengan tangan diputusnya tali tersebut. Di sini ada dalil bahwasanya disyariatkannya ingkar mungkar dengan tangan. Yang kedua, menunjukkan kesungguhan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang beliau terhadap umat ini, di mana Rasulullah sampai mengutus seorang utusannya dan mewasiatkan, di mana wasiatnya ditekankan dengan adanya huruf penekanan yang dinamakan dengan huruf harfu ta'kid, yaitu pada kalimat alla yabqayanna. Asal katanya alla yabqa, ditambah nun menjadi yabqayanna. Nun di sini dinamakan nunu taukid, menunjukkan bahwa perkara ini penting, bukan perkara remeh, bukan masalah khilafiyah, bukan masalah far'iyah, masalah-masalah yang tidak penting, bukan, ini masalah penting. Ditekankan oleh Rasulullah alla yabqayanna. Nah, yang berikutnya faedah yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa dalam hadis ini juga terdapat bantahan terhadap jamaatul jihad dan kelompok al-ikhwanul muslimin yang menganggap remeh masalah-masalah seperti ini. Ketika jihad di beberapa tempat yang terjadi demi katanya mempertahankan kekuatan mujahidin, sudahlah, masalah-masalah yang seperti ini ditunda saja, bukan waktunya kita berbicara di saat jihad berlangsung. Lah, buktinya hadis ini terjadi mengkisahkan di saat Rasulullah sedang berjihad. Disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Jihad. Nah, yang penting sekarang kita nih bagaimana bisa meraih suara dari umat Islam dalam pemilu. Gampang, yang penting menjadi anggota dululah. Perkara syirik-syirik sedikit biar gak apa-apa. Yang penting nanti nyoblos partai kita. Perkara dia ada kalung dari akar bahar, gelang dari akar bahar, atau kalung dari ini, atau besi kuning dan yang semisalnya, gampang lah. Jangan bicara masalah khilafiyah, jangan. Yang penting kita menang. Sekarang kita sedang berhadapan dengan orang-orang kafir. Hal yang seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Lah, ini Rasulullah mengumumkan di tengah-tengah mujahidin, mengutus utusannya, sehingga tidak boleh hal yang seperti ini dianggap remeh atau dinomorduakan. Nah, ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini? Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab yang sebelumnya bahwa hal ini mereka lakukan dahulu di masa beliau masih hidup di tengah-tengah sahabatnya sebagai warisan dari kebiasaan dan adat jahiliyah, bahwa ketika seekor panah-panah yang mereka pakai kemudian tali busurnya sudah usang, kemudian mereka ganti dengan yang baru, maka yang lama itu tidak dibuang begitu saja. Mereka punya keyakinan bahwa tali busur yang lama itu kalau diikatkan kepada onta maka akan menghindarkan onta itu dari berbagai macam bahaya, dari bahaya al-ain atau sihir dan yang semisalnya. Dengan keyakinan ini, kenapa disebut min qiladatin au naam qiladatin min watar? Kenapa yang disebut yang pertama adalah qiladah min watar? Karena memang umumnya yang dilakukan pada waktu itu adalah dari atau terbuat dari apa? Dari watar. Bukan berarti kalau terbuat dari yang lainnya kemudian boleh, bukan. Disebutkan dalam hadis ini qiladatun min watar karena umumnya yang dilakukan pada masa itu bahwa al-qiladah terbuat dari watar. Sehingga segala bentuk qiladah yang dikalungkan atau digantungkan dengan tujuan dan motivasi yang sama, maka hukumnya pun sama. Nah, di masa ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah bahwa sekarang sering juga dilakukan bukan saja oleh orang-orang di desa-desa yang mengalungkan sesuatu pada kambing, ya. Ada kalungnya kambing itu dari apalah. Nah, kadang-kadang diberi apa? Apa itu namanya yang berbunyi? Lonceng, ya. Nah, katanya supaya kalau hilang gampang nyarinya. Ada yang seperti itu, tapi sebagiannya dalam rangka apa? Supaya terhindar dari musibah. Nah, sekarang juga dilakukan oleh orang-orang di perkotaan. Di mobil, ya. Dikalungkan apalah tasbih. Nah, ya. Atau gambar kera. Dengan keyakinan sebagiannya bukan sekedar perhiasan. Keyakinan bahwa hal itu bisa menolak apa? Al-ain. Atau menaruh sesuatu di bagian tertentu di mobilnya. Nah, ini pun sama hukumnya. Kalau disebutkan onta, ya karena memang pada waktu itu tidak ada Innova. Nah, maka sekarang pun berlaku kepada semua jenis yang namanya kendaraan, jika diperlakukan hal yang sama dengan digantungkan beberapa perkara dengan keyakinan-keyakinan khurafat yang ada pada masa itu. Ini hadis pertama dalam bab Maja'a fir ruqa wat tamaim. Naam. Apa hukumnya? Apakah ini termasuk syirik akbar ataukah syirik asgar? Naam. Jawabannya pada al-akh Abdul Ghaffar. Hah? Naam ya Abdul Ghaffar. Ghafarallahu laka wa lana. Ha? Ha? Loh, sekarang ini masuk syirik akbar atau syirik asghar? Itu kan kaidah. Sekarang perbuatan ini termasuk syirik akbar atau syirik asghar? Asghar. Nah, Siapa yang setuju sama Abdul Ghaffar? Angkat tangan. Yang setuju Syafi'. Satu. Yazid. Dua. Silmi. Tiga. Yang tidak setuju angkat tangan. Oh, banyak. Jangan khawatir, kita ini ashabul hujjah, bukan mayoritas. Nah, ini bukan pemilu, jangan takut Abdul Ghaffar. Nah, yang tidak setuju tadi dari sini siapa? Mukhlis. Kenapa tidak setuju? Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Kapan syirik akbar? Bahwa benda ini bisa mencegah dari madharah atau mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Kapan menjadi syirik asghar, Naib? Loh, kenapa? Kan boleh. Ini kan ikhtiar. Labas ahsan. Karena mungkin ada tuduhan nanti, wah, lu sunnah salafi itu anti ikhtiar. Ini kan ikhtiar saja, mengalungkan benang atau mengalungkan water ataupun memakai akar bahar, ya. Ini kan sebab saja. Salafi itu anti sebab, anti ikhtiar. Nah, maka jawabannya seperti yang dinyatakan oleh Al-Akh Naib, bahwa sebab itu terbagi menjadi dua. Ada sebab yang memang diizinkan secara syar'i karena disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti penggunaan madu, penggunaan habbatus sauda, ruqyah, dan yang semisalnya. Ada sebab yang dibenarkan secara ilmu medis, baik medis kedokteran ataupun medis tradisional. Ya, barakallahu fikum. Maka ini dibenarkan untuk dijadikan sebagai sebab. Tetapi kalau enggak disebutkan dalam syar'i ataupun secara ilmu kedokteran, maka itu telah menjadikan suatu sebab yang tidak diizinkan oleh Allah secara syar'i dan tidak bisa dibenarkan secara ilmu kedokteran. Barakallahu fikum. Dengan itu dia terjatuh pada syirik asghar. Nah, faham tum ya ikhwan? Nah. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innar ruqa wat tamaima wat tila wat tiwalah syirkun. Di beberapa nuskha yang betul adalah at-tiwalah. Nunnya pakai taknya pakai kasrah, wawunya pakai fathah. Ada sebagian cetakan tertulis taknya pakai fathah, wawunya pakai sukun. Yang betul at-tiwalah. Nah, syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Makna hadis ini bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ruqa ruqyah wat tamaim. Tamaim itu jamak daripada tamimah, yaitu jimat. Wat tiwala, tiwala itu adalah sesuatu yang digunakan oleh para tukang sihir untuk menjadikan seorang istri suka dan cinta kepada suaminya dan sebaliknya, membuat sang suami cinta dan suka kepada istrinya. Ini akan dijelaskan nanti oleh penulis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud. Bahwasanya Rasulullah menjelaskan perbuatan atau tiga jenis perbuatan ini adalah syirik. Loh, bagaimana ruqyah kok dinyatakan syirik? Akan datang penjelasannya insyaallah apa yang dimaksud dengan ruqyah di dalam hadis ini. Nah,
Yang dimaksud dengan ruqyah atau ar-ruqa yang disebutkan dalam hadis itu adalah apa yang ditafsirkan oleh penulis, kata beliau, hiya allati tusamma al-azaim. Naam. Hiya allati tusamma madza al-azaim wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirk. Yang dimaksud ruqa di sini adalah yang sering disebut oleh orang dengan al-azaim. Azaim itu azimat, yakni dalam bentuk tulisan-tulisan tertentu atau benda yang sudah diruqyah, tetapi bukan dengan ruqyah yang syar'i. Bukan dengan bentuk ruqyah yang syar'i. Telah datang beberapa bentuk dalil yang menunjukkan tentang bolehnya ruqyah selama ruqyah itu terlepas atau bersih dari unsur kesyirikan, maka itu diperbolehkan. Dan Rasulullah telah mengizinkan hal itu. Jadi ruqyah itu terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang ghair syar'iyah. Ruqyah yang syar'iyah adalah ruqyah yang memenuhi syarat-syarat syar'i. Apa di antara syarat-syarat syar'i itu adalah, pertama, dia harus menggunakan bahasa yang bisa difahami, terkhusus dari Al-Quran dan doa-doa dari As-Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, harus terbebas dari unsur kesyirikan. Walaupun dengan bahasa Arab, tetapi juga harus ditambah dengan syarat berikutnya, bebas dari kesyirikan. Dari syarat yang pertama, yaitu dengan bahasa yang dimengerti terkhusus dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tahu kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian pihak di dalam melakukan ruqyah. Ruqyah itu ada yang dalam bentuk langsung kepada orang yang menderita sakit atau kesurupan atau sihir atau al-ain, nah, ataupun melalui perantara benda, misalkan air ataupun tulisan-tulisan yang dikalungkan di badan, atau tulisan-tulisan yang dikalungkan pada benda tertentu yang sudah di benda-benda tertentu yang sudah dibacai padanya, kalung tertentu ya, ada tulisan dalam bentuk kertas kemudian dibungkus, dikalungkan, ada yang ditulis di kertas ya, kemudian dimasukkan, dicelupkan ke air, airnya diminum, ada dalam bentuk benda tertentu yang sudah dibacai-bacai, sudah diruqyah ya, kemudian dikalungkan kepada anak kecil atau orang yang sakit ataupun yang lainnya. Kadang-kadang kita melihat kalau di pedesaan anak-anak kecil pakai kalung warna hitam kayak bantal kecil itu ya, apa nama itu? Iya, jimat. Nah, itu kalau dibuka macam-macam isinya, tergantung kebiasaan daerah masing-masing. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini masuk dalam golongan apa? Ruqyah. Mengandung unsur ruqyah. Tidak boleh dari hal ini semua kecuali dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi tadi. Pada kita sering melihat dari beberapa orang yang dianggap alim menulis barakallahu fikum, tulisan-tulisan tertentu yang kemudian dicelupkan di air misalkan dengan bahasa Arab. Tetapi setelah dibuka, saya pernah saksikan itu beberapa kali, tulisan bahasa Arab yang tidak bisa difahami. Alif 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 alif, ba ba ba, sad sad, la, apa gitu. Nah, kayak rumus-rumus tertentu yang mana rata-rata itu adalah hasil bisikan daripada jin atau syayatin yang dukun atau orang alim tadi bekerja sama dengan jin tersebut. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain merinci jenis-jenis ruqyah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "I'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirka." Tampakkanlah atau tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara ruqyah-ruqyah kalian. Rasulullah menyatakan kepada sahabat untuk menunjukkan bagaimana ruqyah yang ada di tengah-tengah sahabat. Karena di situ ternyata ada beberapa cara. Kemudian Rasulullah memberi bimbingan, boleh ruqyah itu hukumnya selama ruqyah tersebut tidak mengandung unsur kesyirikan. Apa unsur kesyirikan? Mungkin saja dengan bahasa Arab, tetapi isinya permohonan, permintaan tolong kepada jin. Atau dari Al-Quran murni, tetapi caranya, prosesnya mengandung kesyirikan. Akan diberi dia tulisan dari Al-Quran yang bisa dia taruh di kantongnya, atau dia gantungkan di mobilnya, atau pada anaknya. Tetapi proses untuk mendapatkan itu, dia harus menyerahkan beberapa bentuk sesajen. Misalnya, datangnya malam Jumat, setelah sholat isya, Jumatnya malam Jumat legi misalkan, bawa ayam putih atau bawa telur ayam yang induknya putih. Nah, misalnya, kemudian membawa misalkan susunan bunga, ada melati, ada kenanga, ada ini, ada itu yang disusun. Kenangannya sekian, melatinya sekian, syaratnya. Ini sesajen, ya, persyaratan ini. Yang nanti akan dipersembahkan untuk siapa? Yang meminta syarat itu. Siapa yang meminta syarat? Jinnya. Nah, lah, ini sudah satu bentuk peribadatan. Satu bentuk sikap pengerendahan diri menuruti kemauan sang jin, ya, dalam rangka untuk mendapatkan keinginannya atau meraih apa yang dia inginkan, misalnya kesembuhan enggak, atau hilang dari kesurupan, sembuh dari kesurupan, dari sihir. Nah, dia terpaksa melakukan hal itu. Oh, ini syarat ini. Nah, dan berbagai macam syarat yang lainnya. Maka bentuk ruqyah yang seperti ini adalah jenis ruqyah yang dimaksud dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah menyatakan, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Yang seperti ini. Ada ruqyah yang boleh secara syar'i, yang memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diperintahkan dalam beberapa riwayat hadis. Bahwa ruqyah itu boleh asal terlepas dari syarat-syarat ini atau apa? Terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan. Ada ruqyah, saya katakan tadi, harus dengan bahasa yang dimengerti. Si orang alimnya ini yang pakai sorban membaca ruqyah, gak jelas apa itu ruqyah yang dibacakan. Nah, yang penting mulutnya komat kamit. Nah, tidak taunya dia pakai bahasa kromo inggil yang tidak dimengerti. Ternyata isinya adalah mengandung pujian-pujian kepada jin. Misalkan, pujian-pujian kepada ruh atau permohonan-permohonan kepada arwah, maka harus dimengerti. Jadi kalau ada orang mau ngobatin gak jelas, lihat aja ini orang kira-kira dari ahli sunnah atau bukan. Kalau meragukan, tanyakan, apa pak yang dibaca pak? Oh enggak, ini doa-doa, boleh saya minta pak? Atau keraskan bacaannya. Nah, tolong dikeraskan bacaannya. Nah, ini penting. Nah, jenis ruqyah yang seperti inilah yang difonis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ruqyah yang syirik. Pembahasan lebih luas lagi tentang ruqyah, bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, syarat-syaratnya, pelanggaran yang harus dihindari, bisa dibaca di mana? Di majalah Asy-Syari'ah terbitan yang sekarang kebetulan judulnya tentang ruqyah. Nah. Nah, ini pembahasan kita pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah.